Ensinnäkin pyydän anteeksi sitä, että en ole voinut olla silloin paikalla Hämeenlinnassa kokouksessa, kun te olette olleet siellä. Toisen kerran sattui matka ja toisen kerran taas sattui minun vaimolleni matka. Ja ne molemmat sotkivat tilanteen sillä tavalla, että toiset miehet olivat kokousvastuussa. Mutta silti olette jättäneet siunauksen ja teitte hyvin kuin olette olleet. Viime viikolla meillä oli erityinen koululaisviikko ja me saimme kaikki Hämeenlinnan koulujen yläasteet käytettäviksi. Ja meillä oli tuon viikon aikana noin 3000 yläasteen oppilasta kokouksissa. Ja uskon, että sana, joka heidän sydämiinsä saatiin kylvää, oli täysi painoista sekä sanoin, sävelin, soitoin, kaikilla tavalla, millä se meni. Ja uskon, että sitä jälleen taas sitten voidaan myös niittää. Sitten tämän viikon opettajana, niin kuin kaikki te tietäneettekin, piti olla Niilo Heimonen. Ja aiheena seurakunta. Ja minun täytyy sanoa kyllä vilpittömästi, että olen pahoillani teidän puolestanne siitä syystä, että te ette saaneet kuulla hänen raamatutuntejansa. Hän on tämän herätysliikkeen yksi vanhimpia ja pidetyimpiä, luotettavimpia raamatun opettajia. Ja se olisi ollut kyllä teidän elämässänne tällä viikolla niin sellainen kokemus, joka olisi varmasti jäänyt iäksi mieleen. Seurakunta-asia on kuitenkin niin tärkeä asia, että katsottiin, että siitä ei aiheena voida luopua tältä kurssilta. Ja siitä syystä, koska allekirjoittajatkin on jonkin verran tästä aiheesta raamatutunteja pitänyt ja kirjoitellut, niin sovittiin, että viemme tämän aiheen kuitenkin tällä viikolla lävitse. Ja niinpä minun tehtäväni olisi sitten puhua teille seurakunnasta. Ja eikä minä sitä sano, että se olisi niin ikävä velvollisuuskaan. Tuo aihe, mitä minua kiehtoo henkilökohtaisesti myös itseäni, mutta sen taas joudun sanomaan, että minulla on koko ajan normaali seurakuntatyö menossa, joka ilta kokouksia, päivisin kokouksia, että mä en jouda taaskaan muuta kuin nämä tunnit pitämään ja sitten aina lähtemään taas normaali työhön ja toimintaan. Ensimmäinen asia, jonka tahtoisin tuoda julkia, mistä me lähdemme liikkeelle, on apostolien tekojen 20. luku ja sieltä jae 28.
Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on omalla vedellänsä, on itselleen antanut.
Aamen. Siis lähtökohta on tämä, että seurakunta on Herran seurakunta. Raamattu käyttää toisissa kohdin nimityksiä Jumalan seurakunta, Kristuksen seurakunta, Herran seurakunta. Mutta koko ajan on kysymyksessä sama periaate. Seurakunta ei ole ihmisten seurakunta, vaan se on Jumalan seurakunta. Ja tässä kohden niin mä hiukan tahtoisin tuosta asennemuokkausta suorittaa seurakuntaan nähden. Mä henkilökohtaisesti en pidä siitä, että joku tekee esimerkiksi mulle tällaisen kysymyksen, että no mitäs siihen sinun seurakuntaas kuuluu? Tai mitäs siihen Marttalan toivon seurakuntaa kuuluu? Vaikka siinä ei tarkoiteta nyt suoranaisesti sitä, mitä sanotaan. Mutta joka tapauksessa siihen tulee sellainen pieni vivahde, joka johtaa ihmisten ajatukset pois tästä suuresta periaatteesta ja totuudesta. Ja seurakuntaa ruvetaan käsittelemään todella vain ihmisjoukkona tai ihmisten seurakuntana tai joidenkin ohjauksessa olevana ryhmänä tai järjestönä. Ja pikkuhiljalleen häviää se tunto, että Jumalan seurakunnasta on koko aika kysymys. Ja tässä mielessä niin mä olisin kyllä valmis ehdottamaan, että me jättäisimme siis leikillisessäkin mielessä keskustelut Mäkelän seurakunnasta tai Heimosen seurakunnasta tai jonkun muun seurakunnasta. ja pyrkisimme puhumaan Jumalan seurakunnasta, jonka palvelijoina saattaa olla sitten Heimonen tai Mäkinen tai Nieminen tai kuka tahansa sitten. Koska tässä on niin suuresta periaatteesta kysymys, Paavali sanoi, että tämä on Herran seurakunta siksi, koska Herra on ostanut sen itsellensä Kristuksen veren tähden ja veren hinnalla. Jokainen käsittää siis, että kuinka kallisarvoista asioista on kysymys, kun me puhumme seurakunta-asiasta. Seurakunta on siis Jumalan seurakunta, ja se on siksi Jumalan, koska hän maksoi siitä kalliin hinnan. Kaikkaa teille uskottua Jumalan laumaa. Paavo Pietari kirjoittaa muualla. Sitten sanottiin siis Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itsellensä ansainnut. Nyt seurakuntaa ei voi myöskään verrata mihinkään järjestöön, nuorten miesten kristilliseen yhdistykseen, Martta-kerhoon tai jotakin muita Punaiseen ristiin tai mitä kaiken maailman järjestöä tai organisaatioita onkaan. Seurakunta ei ole siis tällainen organisaatiojärjestö, joka ihmismielellä, ihmistoimin, ihmisajatuksiin on pystyyn laitettu ja säännöt sille luotu. Vielä vähemmän seurakunta on joku tollainen porukka tai poppo tai remmi, kun sellaista hengellistä herätystä on ollut viime aikoina ja on paljon tullut uskoon ihmiset, jotka eivät tiedä mitään näistä uskon asioista. Niin heille tulee myös opettaa alun pitäen, kun he tulevat seurakunnan yhteyteen, että on kysymys kallisarvoisesta asiasta. Sillä usein juuri tämän tyyliset äsken uskoon tulleet ihmiset, nuoretkin, niin ne sanoo, että mihinkäs porukka, me tarkoittaa seurakuntaa, mihinkäs porukka lähtee huomioon, onko porukalla tilaisuuksia tai... Joku sanoi, että on mukava kuulua tähän remmiin. Tai mitä kaikenlaisia, he eivät käsitä siis tietämättä ehkä tässä vaiheessa vielä, että he ovat tulleet sisälle Jumalan seurakuntaan, kallisarvoiseen pyhään, jota ei voida halveksivasti puhutella, ei siihen voida suhtautua miten tahansa, vaan se on kallisarvoinen pyhä asia. Ja tältä pohjalta me lähdemme siis käsittelemään Jumalan seurakuntaa. Sitten on muistettava se, että Jumalan seurakuntaa ja sen pyhyyttä ja arvokkuutta ei heikennä se, että siinä on vajavaisia ihmisiä jäseninä. Tämä seurakunta pysyy aina arvossansa ja kunniassansa sen tähden, perustajansa tähden, omistajansa tähden. Mutta Jumala rakastaa heikkoa ihmistä, jotta seurakunnan yhteyteen huonoja, vajavaisia ihmisiä, mutta periaate pysyy aina kuitenkin selvänä. Jeesus jo toi eläessänsä esille sen, että seurakunta on hänen seurakuntansa, Jumalan seurakunta. Matteuksen evankeliumin 16. luku. Ja sieltä luetaan jakeet 17 ja 18. Matteuksen evankeliumin 16. luku, jakeet 17 ja 18 siis. Jeesus sanoi tälle seurakunnalle, minä rakennan seurakuntani. Hän heti alun pitäen tietäväksi, että ei ole kysymys Pietarin seurakunnasta, ei Johanneksen eikä Jaakobin seurakunnasta, vaan tälle kalliolle minä itse tulen rakentamaan oman seurakuntani. Ja nyt mä hiukan luetaan Raamattua enemmän vain tämän tosiasian tähdentämiseksi. Ensimmäinen korinttolaiskirje, ensimmäinen luku, Ja toinen jae.
Koristossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitettyille, jotka ovat kutsutuksia pyhää, ja kaikille, jotka aluksi huutuvat meidän Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä, kaikissa paikkakunnissa niin omissaan kuin meidänkin.
Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle. Siis huomatkaa Paavalin asennoituminen seurakuntaa kohtaan, jolle hän kuitenkin muutama hetki myöhemmin joutuu kirjoittamaan, että teidän keskuudessaan on havaittavissa sellaista laittomuutta, syntiä, saastaisuutta, ettei edes pakanain keskuudessa ole kuultu sellaista tapahtuvana. Ja kuitenkin hän sanoo Jumalan seurakunta. Ja vielä pyhiksi nimittää kaikkia näitä. Mutta Paavali lähti tästä tosiasiasta, että Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyt hänen uhrinsa perusteella. Ja seurakunta on Jumalan seurakunta, ja heikkoudestaan, jopa vääristä asenteista ja näistä, mitkä siis ei ollut mitenkään suositeltavia, näistä huolimatta, Jumalan seurakunnasta on kysymys. Ja hän suhtautuu siksi kaikella kunnioituksella tätä laumaa kohtaan. Ensimmäinen korintolaiskirja, menemme eteenpäin, 10. luku, 32. jae.
Älkää oho pahennuksesi juutalaisia, älkää seikkaisena, eli Jumalan seurakunta.
Nyt kun tuli asennekysymys tätä joukkoa vastaan, kenen keskellä edettiin, niin taaskin Pauli sanoo, älkää oho pahennukseksi Jumalan seurakunnalle. Nimittäin tapahtuu aina silloin tällöin niin, että kun esimerkiksi joutuu nuhtelemaan vaikka jotakin henkilöä seurakunnassa, ja jos ei hän halua tehdä parannusta, niin hyvin tällainen usein käytetty sana esimerkiksi on, että olkoon, minä jätän koko roskan, tai muuten loukkaantuu seurakuntaan, tai siellä on vajavaisia ihmisiä. Minä olen kyllä ruukannut tällaista tapauksessa sanoa, että jos tämä lauma on sinulle roskakasa ja roskajoukko, niin sinä todella voit sen jättää. Mutta minä en voi sitä tehdä, koska minulle tässä on kysymyksen Jumalan seurakunta. Kyllä minäkin roskajoukon pystyn jättämään ja roskajoukon kasa hylkäämään, mutta seurakuntaa on vaikea hyljätä sen tähden, että se on Jumalan seurakunta. Älkää olko sille pahennukseksi Jumalan seurakunnalle. 11. luku. Ja siitä luetaan jae 16.
Mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa, eikä Jumalan seurakunnilla.
Niin, kun jotkut katsovat, että saa käyttäytyä taas miten haluaa, ei ole mitään olemassa, se on vaan sellainen roskajoukko siellä, ei ne käsitä eikä ne ymmärrä. Niin hän sanoi, että ei Jumalan seurakunnassa ole sellainen tapa. Siellä on pyhä kunnioitus kanssa matkaajia ja seurakuntaa kohtaan, jos on eriäviä mielipiteitäkin. Siellä ei riidellä tässä mielessä ja väitellä. Sitten saman luvun 22. jae.
Eikö teillä sitten ole muita huoneita, missä syödäksenne ja juodaksenne? Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Mitä minun on teille sanominen? Onko minun teitä kiittäminen? Tässä kohden en kiitä.
Taas Paavali vaan painottaa, mitä ihmettä tulette Jumalan seurakunnan keskelle sotiaan ja sotimaan. Ette käsitä, mistä on kysymys, kuinka suuresta asiasta on kysymys. Sitten 15. luku, jae 9. Nyt kun Paavali veti vankeuteen kristityitä, niin ei hän nähnyt enää niissä näitä harhaoppisia, ihmisarvon alapuolella olevia henkilöitä, vaan nyt kun hän katselee, niin hän sanoo, että Jumalan seurakuntaa minä vainosin. On muuten merkille pantava seikka myös, miten Jumala suhtautuu meihin. Kun Kristus ilmestyi Damaskon tiellä silloiselle Saulus Tarsolaiselle, niin ei hän sanonut, että Saul, Saul, miksi vainoat uskovia, vaan sanoi, Saul, Saul, miksi sinä minua vainoat. Siis Kristus on meissä, Ja jokainen, joka koskee Jumalan lapseen, koskee hänen silmäteräänsä. Ja sitähän Jumala ei voi sallia missään tapauksessa. Näin hyvin me siis olemme suojattua Jumalan puolelta. Hän katsoo, että me olemme Kristuksessa, Kristus meissä. Miksi minua vainoat, jos joku meitä vainoaa? Mutta samanaikaisesti siis myös Paavali oppi käsittämään. Minä en voi suhtautua ihmisiin, miten minä haluan. Jumala antoi anteeksi minulle sen, että hänen seurakuntaansa vainosin, kun näitä lahkolaisia vankeuteen vei. Jatkamme vielä ja luemme näitä kohtia. Toinen korinttolaiskirje 1:1. Sama siis, mikä toistui ensimmäisen luvun alussa. Sitten menemme eteenpäin. Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje 2:14.
Sillä teistä, veli, on Kristuksessa Jeesuksessa oleviin Jumalan seuraajia ja seuraajia, jotka ovat Juudeassa ja tekevät sekä sen omilta kansalaisiltaan samaa kuin
Jumalan seurakuntien. Tässä on mielenkiintoinen kohta, mikä myöhemmin palaamme sitten. Ja vielä menemme eteenpäin ja luemme ensimmäinen Timoteuskirje. 3. luku. Ensimmäinen Timoteuskirje, 3. luku ja sieltä jae 5.
Sillä jos joku ei ottaa hallita omaa kotiensa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta?
Ja jae 15. Samaa lukua.
Että jos viihdyn tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perus.
Mä uskon, että näiden raamatun kohtien perusteella niin emme voi ajatella mitään muuta seurakunnasta kuin, että se on Jumalan seurakunta. Ja kaiken, kun siis meidän asenteemme ohjaa siis tämä ajatus. Meidän työtämme ohjaa tämä ajatus. Sanojamme, tekojamme kaikkea. Herra, seurakunta on sinun seurakuntasi. Anna minulle armoa elää, toimia ja vaeltaa niin kuin tulee vaeltaa Jumalan seurakunnan keskellä. Siis tämä viimeinen kohta oli ensimmäinen Timoteuskirje 3:15. Että tietäisit, miten tulee käyttäytyä seurakunnan, elävän Jumalan seurakunnan keskellä, joka on myös totuuden pylväs. Jeesus ilmoitti elämänsä aikana myös perustuksen, jolla seurakunta tulee seisomaan. Ja palaamme takaisin siihen Matteuksen evankeliumin 16. lukuun. Matteuksen evankeliumin 16. luku, ja jospa joku lukee siitä vielä jakeen 18.
Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voi.
Jeesus käytti sanaa tälle kalliolle. Nyt jotkut joskus ovat saattaneet hiukan erehtyä ajattelemaan, että se tarkoittaisi siis Pietaria. Mutta Jeesus siis yksinkertaisesti otti lähtökohdaksi ja vertauskuvaksi Pietarin nimen kallion. Ja sanoi, niin kuin siinä mielessä tähdensi, joskin hän toisaalta antoi Pietarin ymmärtää, että Pietarilla tulee olemaan erikoisasema tämän seurakunnan perustamistehtävässä. Sillä Pietarihan oli mukana ensimmäistä seurakuntaa perustaessa sekä juutalaisten, että hän myös oli avaamassa ovia pakanoiden keskuuteen. Mutta kun avaamme Efesolaiskirjeen, niin silloin meille selviää tämä kallio ja perustus, mikä se on. Efesolaiskirjeen 2. luku. Sieltä luetaan jakeesta 19 niin, että vielä jae 22kin luetaan.
Apostolien ja profeettain perustuksella rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi hengessä. Ja hänestä tekin yhdessä muiden kanssa rakennette Jumalan asumukseksi hengessä.
Mm. Nyt siis perustusta määriteltiin tarkemmin apostoli- ja profeettain perustuksella rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Elikä kallio, jolle Jumalan seurakunta on rakennettu, on Jumalan sana. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, siis Jumalan sanan horjumattomalle pohjalle, kalliopohjalle. Vaikka taivas ja maa katoaisivat, niin ei kuitenkaan piirtoakaan tule katoamaan minun sanastani. Ja nyt kun on kysymys seurakunnasta, niin Jeesus antoi alun pitäen jo ymmärtää, että Jumalan sanan kalliopohjalle rakennettu seurakunta tulee seisomaan ja kestämään loppuun asti. Aina on puhuttu seurakunnan sortumisesta, seurakunnan hajoamisesta, mutta ei Jumalan seurakunta tule ikinä sortumaan, eikä ikinä hajoamaan. Se on oleva hyökkäävä seurakunta, voittava seurakunta, eikä mikään mahti, eikä mikään voima maailmassa voi ikinä voittaa Jumalan seurakuntaa. Ja tämä on tietenkin karvas pala niille, jotka toivovat sydämestänsä Jumalan seurakunnan sortumista. Mutta meille, jotka taistelemme, niin me iloitsemme joka hetki, että voittajien puolella ollaan aivan varmasti. Myös sanoisin, että yleensä on ihmisiä, jotka aina toivovat näissä uskon asioissa niin kuin tuollaista kaatumista ja sortumista. Saarnaajista ja evankelistoistakin esimerkiksi ja vanhimmista veljistä, niistä puhutaan aina, niin aina on juttu jo liikkeelle, että ne on niin kuin kaatumaisillaan tai sortumaisillaan tai tehneet jotakin väärin tai tehneet syntiä tai jotakin. Ja olen pistänyt merkille, että jotkut ihmiset ovat jopa suorastaan hyvin pettyneitä sitten, kun joku saarnamies ei kaadukaan. Tai joku vanhimmistöveli ei kaadukaan, ei se ole tehnytkään syntiä. Silloin oli jo niin herkkupaloja suussa, se oli kuullut kaikenlaisia juoruja. Sitten yhtäkkiä kävikin ilmi, että nehän olikin kaikki ihan perättömiä, niin hän pettyy tavattomasti. Eikö se ollutkaan totta? Joo, tämä on ihan totta tässä käytännön elämässä. Samoin on ihmisiä esimerkiksi vaikka helluntaiherätykseen nähden, herätysliike on nyt noin 60 vuotta vanha, niin 60 vuotta aina on puhuttu tässä maassa, että helluntaiherätys kaatuu ja sortuu. Koko tämä 60 vuotta tätä on kaadettu. Ja aina vaan puhuttu sitä. Ja moni on pettyneenä joutunut elämänsäkin lopettaa, että ei kaatunut minun aikanani. Mutta me kiitämme Jumalaa, että Jumala on pystyssä pitänyt. Ja helluntaiherätys meidänkin maassamme ei ikinä ollut niin elinvoimainen. Niin Jumalan armolahjoilla ja hengellä varustettu on tänä aikana. Ei se ylpeilyn aihe ole, mutta se on osoitus siitä, että Jumala on voimainen pystyssä pitämään. Seurakuntansa, sen yksilöjäsenet, herätysliikkeet ja monet muut. En minä toivo minkään herätysliikkeen sammumista, mutta on omat syyt, miksi joku herätysliikke voi loppua olemasta. Mutta täytyy ottaa sellainenkin seikka huomioon. Minä olen esimerkiksi ajatellut tällä tavalla, että miksi usein juuri oman sukupolven aikana syntyy joku voimainen herätysliike, ja sitten tulee taas uusi. Täytyy siinä ottaa sekin seikka huomioon, että aina uudella herätysliikkeellä on parempi kyky synnyttää kuin vanhalla. Ihmeitä voi tapahtua, niin kuin Saaran ja Abrahamin kohdalla. Mutta nuori on aina helpompi synnyttää. Ja nyt nuori herätysliike, kun synnyttää paljon ihmisiä uskoon, niin eräässä mielessä heidän tehtävänsä on huolehtia ja hoitaa heidät sitten perille asti. Sitten syntyy taas uusi herätysliikehdintä, ja he taas synnyttävät yhä enemmän ja enemmän ja taas vielä perille asti. Minä en näe tässä mitään siis sellaista niin kuin huonoa puolta. Minusta se on täysin luonnollista. Ajatelkaapa nyt teitä. Kuinka moni teistä, jotka on tullut helluntai-herätyksen piirissä, on tullut uskoon. Niin nyt jos tapahtuisi sillä tavalla, että syntyisi uusi herätysliike jossakin tuolla, vaikea teidän olisi mennä sinne mukaan, eikö totta? Vaikka se olisi ihan samat totuudet kuin meillä. Totuus pyhästä hengestä, tuntemattomat ihmiset, ei niitä ole tekemistä, ei ole taistelut, samoja taisteluita, no niin on vieraita. Sitä niin kuin sanoisiko niin kuin mieluummin ja luonnollisesti menee, että tässä me ollaan oltu taisteltu yhdessä ja Herra on meitä auto ja perillä asti. Tätä ollenkaan pahana asiana. Tämä on jumalallinen hoitomenetelmä. Kukin meistä synnyttää lapsemme, kasvattaa heidät ja huolehtii heistä niin kauan kuin mahdollisuus on. Ja taas seuraava sukupolvi synnyttää taas lapsensa ja taas elämä jatkuu, aina jatkuu. Ja tästä syystä niin ei niin kuin pidä tehdä liian suppeaksi tätä Jumalan valtakunnan asiaa, että se on jossakin helluntaiherätyksessä tai jossakin vapaakirkossa, jossakin metodistikirkossa tai jossakin baptistikirkossa. Tämä pitää nähdä kuitenkin kokonaisuutena. Ja tässä Jumala on uskonut meille oman peltosarkamme, jossa me osoitamme uskollisuutta ja työtä teemme. Jumalan sanaa tulee meidän noudattaa niin kuin se on kirjoitettu. Ja siinä saattaa tulla sitten joskus kysymyksiä, että jos ei sitä noudateta, silloin me joudumme tilanteisiin, jossa joudumme valitsemaan, jatkammeko samaa tietä vai pitääkö valita uudet tiet ja uudet asiat. No niin, joka tapauksessa siitä me lähdimme, että seurakunta on apostolien ja profeettain Jumalan sanan perustukselle rakennettu seurakunta. Ja tämän tähden seurakunta, joka perustus on tällainen, tulee varmasti kestämään. Perustus on siis hyvä. Perustus on luja. Mutta sitten Paavali sanoo, että katsokoon vain kukin sitten, kuinka rakentaa tälle perustukselle. Oman elämänsä, työnsä ja toimintansa, niin kuin sitten tulee nämä paikallisseurakunta-asiatkin esille. Seuraavaksi siirrymme apostolien tekojen toiseen lukuun, jossa me katsomme seurakunnan syntysanoja, kun tämä kaikki sitten siirtyi käytäntöön. Apostolien tekojen toinen luku, ja jospa joku lukee jakeesta 38, niin että vielä jae 42kin tulee luetuksi.
Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Syntienne anteeksi saamiseksi, niitä saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, ja hän kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
Nyt siis käy ilmi seurakunnan synty, jota me myös pyrimme pitämään kaiken, siis tuolla, kaikki siis ohjenuorana ja pohjana seurakuntaelämässä. Ensimmäinen asia oli, että ihmisten tuli tehdä parannus. Siis seurakuntaan ei voinut kuulua henkilö, joka ei ollut tehnyt parannusta elämässänsä. Pietari sanoi, jae 38, tehkää parannus. Viimeinen jae tätä lukua, siis jae 47, sanotaan, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ensimmäiseen seurakuntaan ei kuulunut uskomattomia ihmisiä, vaan kaikki, jotka siihen kuuluivat, olivat parannuksen kautta tulleet sisälle pelastukseen, uskoon, uudesti syntyneet, heidät oli oksastettu Jeesukseen, Kristukseen. Ja he muodostivat ensimmäisen seurakunnan. Tätä taustaa vasten, esimerkiksi kun usein meille sanotaan, että esimerkiksi luterilaisesta kirkosta sanotaan, että se on niin kuin lähempänä kansaa, kun sinne voi kuulua kaikki, ketkä vaan haluavat sinne. Siinä ei erotella niin kuin ketään ihmisiä. Tietenkin joku voi näin ajatella asiaa, mutta mehän emme lähde miltään muulta pohjalta näissä asioissa kuin Jumalan sanan ilmoituksen pohjalta. Ja ensimmäiseen seurakuntaan ei kuulunut muita kuin uskovia. Ja tämä on meidän periaatteemme. Ja tämä tulee ymmärrettäväksi sikäli, jos tässä olisi kysymys järjestöstä, niin siihen voisi kuulua muitakin. Mutta kun on kysymys seurakunnasta, Kristusruumiista, niin siinähän on luonnollista, että jokaisen jäsenen tulee olla elävä jäsen, kiinnitetty tähän ruumiiseen. Sillä eihän siitä yhtään mitään tulisi kuitenkaan, jos tähän ruumiiseen minun ruvettaisiin poraamaan reikä tuohon sääreen ja siihen työnnettäisiin yksi jalka lisää ja tuohon porattaisiin reikä ja siihen pari sormia lisää. Eihän nehän olisi kuolleita jäseniä kuitenkin siinä. Eihän niillä mitään merkitystä olisi. Seurakunta Kristuksen ruumiina, elävänä ruumiina, edellyttää, että sen jäsenet ovat eläviä, parannuksen tehneitä uskon kautta, uudesti syntymisen kautta tähän uuteen elämään tulleita, ja nyt he elävät. Minä leikkasin sen lehtileikkeleen tässä kerran, kun eräs henkilö kävi joihinkin seurakuntiin tutustumassa, jotka olivat hyvin menestyksekkäitä, ja sanoi tällä tavalla: huomioni pääperiaate oli, että he suhtautuivat vakavasti seurakuntaan. He yrittävät rohkeasti ymmärtää ja panna täytäntöön Uuden testamentin opetuksen seurakunnasta Kristuksen ruumiina. Ja sitten sanotaan: se ei ole heidän mielestään mikään järjestö, vaan elävä yhteisö, joka koostuu yksilöistä eikä numeroista. Herran hengen tulee johtaa sitä vuosiohjelmien sijasta. Sen tehtävänä on lähetystyö eikä uskon ajanvietteen tarjoaminen. Uskovien kasvatus ja valmistaminen tehtävään, eikä passiivisten tarkkailijoiden luominen. Siis se ei ole numeroita, 4 600 000 tai jotakin vastaavaa, tai 60 000 tai 20 000 tai 500, vaan jokainen sen jäsen on elävä yksilö, eikä numero. Ja yhdessä muiden kanssa sitten pyritään rakentumaan Herran huoneeksi. Seuraavaksi se, että ne ovat parannuksen tehneitä, uskoon tulleita. Apostolien 2:41 sanoi, he olivat kaikki uskoon tulonsa jälkeen vedessä kastettuja. Onko muuten joku pitänyt teille sarjan tai tunnin, jossa on käsitelty kastetta? Oli oppikasteista. Joo, no se on hyvä. No, joka tapauksessa he olivat kaikki, siis uskoon tulonsa jälkeen, kastettuja. Siellä sanotaan: jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ei siis ketään muita.
Seurakunta lisääntyi.
Joo, joo. Nyt nimittäin, jos on epäselvää, mitä nyt tietenkään ei pitäisi olla, mutta jos on Jeesuksen opetuksissa, ja me haluamme tietää, mitä se merkitsi käytännössä, niin varmin tapa on juuri se, että me luemme Jeesuksen opetuksen ja katsomme apostolien teoista, miten ne miehet toimivat ja ymmärsivät sen sanan, jotka olivat lähinnä Jeesusta. Nyt esimerkiksi kun on kasteesta kysymys, niin jotkut ovat ymmärtäneet väärin Matteuksen lähetyskäskyn, että opetuslapsia pitäisi tehdä kastamalla. Mutta nyt kun katsomme apostolien teoista, lähtivätkö he kaikkeen maailmaan ja kastoivat kaikkia? Jokainen huomaa, että ei, vaan he saarnasivat. Ja uskoon tulleet kastettiin, Niin kuin Jeesus sanoo, joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu. Ja ensimmäisen seurakunnan jäsenet olivat siis uskoon tulleita ja uskovina kastettuja. Ja tästä meidän tulee pitää kiinni. Mutta ei siinä kaikki. Sanotaan seuraavaksi, jakeessa 42, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. He pysyivät. Siis seurakunnan jäsenet eivät vain tulleet uskoon ja kastaneet itseänsä, mutta seurakuntaan kuuluminen edellytti, että seurakunnan jäsenet pysyivät keskinäisessä yhteydessä, apostolien opetuksessa, rukouksessa, leivän murtamisessa. Ja nyt tämä on tärkeä asia, sillä toissa kohden, kun Raamattu painottaa, että ei tule jättää omaa seurakunnan kokousta niin kuin muutamilla on tapana, niin tällä kyllä tulee myös kontrolloida seurakunnan jäsenten tilaa. Haluavatko he pysyä apostolien opetuksessa? Nyt nimittäin joku seurakunnan jäsen esimerkiksi voi sanoa, että kyllä, minä uskossa olen ja seurakunnassa, mutta esimerkiksi ei käy seurakunnan yhteydessä, ei halua olla vuoteen, kahteen, kolmeen, viiteen tai 10 vuoteen. Kyllä tällaisissa tapauksissa henkilö pitää laittaa valinnan eteen. Sillä joka sanoo pysyvänsä Kristuksessa, hänen tulee myös vaeltaa niin kuin hän vaelsi. Joka sanoo pysyvänsä seurakunnassa ja uskossa, hänen tulee elää ja vaeltaa niin kuin sana sanoo. Ja jos ei ole pätevää syytä, siis esimerkiksi sairaus, pitkät matkat tai kotiolot, kerta kaikkiaan laittaa esteen, että ei voi olla seurakunnan yhteydessä, niin kyllä Raamattu selvästi osoittaa, jääminen ulkopuolelle seurakunnan yhteyden on vastoin Jumalan sanan opetusta. Ja tällaisissa tapauksissa, niin jos henkilö sanoo olevansa uskossa, mutta ei halua olla seurakunnan yhteydessä, niin kyllä minä henkilökohtaisesti olen laittanut ja opettanut kaikille, että nämä henkilöt tulee laittaa valinnan eteen. Heidän tulee valita seurakuntaan kuuluminen ja yhteys seurakunnan kanssa. Tai sitten ulkopuolella seurakunnan oleminen. Muuten se ei ole mahdollista. Ja tässä tilanteessa monet sitten valitsevat, käsittävät mistä on kysymys, valitsevat seurakunnan, mutta jotkut valitsevat sitten valitettavasti tämän eron seurakunnasta. Mutta te ymmärrätte jokainen, että suhde seurakuntaan pitää olla aina selvä, koska seurakunta on Kristuksen ruumis ja Kristus itse on pää. Niin joku sanoo, että kyllä minä Kristusta rakastan, mutta en seurakuntaa. Se on aivan sama asia, kun minä tulisin miekan kanssa ja vetäisin pään poikki sinulta ja sanoisin, että tuosta päästä minä en välitä, tai tuosta päästä minä välitän, mutta en tuosta muusta ruumista minä en välitä. Eihän seurakuntaa voida eroittaa Kristuksesta. Eihän ruumista voida eroittaa päästä. Sehän on kuolema. Minun täytyy hyväksyä Kristus ja hänen seurakuntansa, tai minun täytyy hyljätä molemmat. Jompaa kumpaa minä en voi valita ja toisen hyväksyä. Se on molemmat otettava, se on aivan selvä asia. Koska me tulemme tarkemmin näihin myöhemmin, seurakunta on hänen ruumiinsa. Ja siksi Raamattu sanoo, he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, rukouksessa, leivän murtamisessa. Tässä on muuten se kohta, mistä meitä syytetään usein, että me emme suosittele, emmekä seurakunnissa anna ehtoollista muille kuin uskoville ja uskovina kastetuille. Miten alku seurakunnassa ehtoolliseen ei ottanut osaa muut kuin uskovat ja uskovina kastetut. Ja jos meitä siitä syytetään, että me menettelemme samalla tavalla kuin Raamatussa meneteltiin, niin sillähän me ei sitten voida mitään. Mutta näin meneteltiin Raamatussa. Ja nyt kun esimerkiksi te luette apostolien kirjeitä, niin aina pitää olla ajatuksissa tämä lähtökohta. Jokainen kirje, joka lähetettiin seurakunnille, jokainen seurakunta oli perustettu tämän mallin mukaisesti. Kun siellä esimerkiksi puhutaan, vaikka tällainen kohta, kaikkihan olemme juoneet samasta hengestä, niin ei sitä voida ottaa sellaiseen tilanteeseen, että kaikki ihmiset maailmassa tai uskoon tulleet tai kaikki on juonut niin kuin samasta hengestä. Vaan kirje kirjoitettiin uskoville, uskovina kastetuille ja sanan opetuksessa pysyville. Me olemme kaikki juoneet samaa henkeä. Tai jos me luemme jonkun muun raamatun kohdan, minun ei tule mieleen, mutta minkä tahansa siis. Niin se täytyy lähteä tulkitsemaan aina siltä pohjalta, että siellä oli seurakunta, joka oli perustettu tämän mallin mukaisesti. Siellä ei ollut joukko, epämääräinen joukko, perustettu seurakunta minkä mallin mukaiset tahansa. Siihen kuului yhtä hyvin jumalattomat kuin jumaliset, kastetut tai kastamattomat. Se oli aina tämä malli. Mitään, minkään muunlaisia seurakuntia apostolit eivät perustaneet kuin tämän kaltaisia seurakuntia. Ja tältä pohjalta pitää tutkia siis tämä sana. Seurakunta ei kätkenyt sisäänsä sitä saastaisuutta ja jumalattomuutta, minkä tämä maailma kätkee, vaan seurakunta, jos siellä ilmaantui, joutui heti asiaan puuttumaan. Jos ei parannus tapahtunut, silloin tapahtui poistaminen. Tällä tavalla seurakunta siis syntyi näiden ohjeiden mukaisesti, ja tästä mekin lähdemme sitten eteenpäin seurakunta-asiaa tutkimaan ja tarkastelemaan. Mutta välillä käymme ulkosalla.